Hvers vegna, eftir allnatjóns gospel publishers, á jörðinni segja þeir, lagt til hliðar af veikindum. Á himnum segja þeir, karlaðir til hliðar vegna kyrðar. Af hverju þjáist ég af þessum veikindum? Þetta er spurningin sem við spyrjum svo oft þegar veikindi koma, eða þegar slys gerist eða vandræði koma. Guð segir, stöðvaðu og veistu að ég er Guð. Sálmur 46 vers 10 í annarsömu lífi okkar gefum við Guði sjaldan tækifæri til að tala við okkur. Líf okkar verður svo fullt að það er engin staður fyrir Guð. Á klukkutíma einmanaleika og vandræða talaði Guð við Jakob. Hann vaknaði og sagði, Drottinn er hér. Hann er á þessum stað og ég vissi það ekki. Fyrsta Mósebók 28 vers 16 á tímum neyðar og þjáningar er Guð til staðar til að tala til okkar. Sjúkdómur getur verið agagvöðs fyrir okkur sæll er sá maður sem Guð leiðir réttir. Ekki gremjaðu þegar hann ávítar þig. Jobb 5 vers 17 og þessi litla og tímabundna þrenging sem við þjáumst mun færa okkur óúrlega og eilífa dýrð, miklu meiri en vandræðin. Annan Korint bréf 4 vers 17 svo er okkur sagt að talum að við erum heppin þegar allskyns prófraunir verða á vegi okkar, eða vandræði. Jakobs bréf 1 vers annan jafnvel í þjáningum mínum var ég huggaður vegna þess að fyrirheit þitt gaf mér líf. Sálmur 119 vers 50 að ég fyllist neyð og áhyggjum, en boðin gleðja mig. Sálmur 119 vers 143. Veikindi gefa tækifæri til að sjá kraft Guðs að verki. Þegar lærisveinar Jesú spurðu blindum manns, meistari, hvers syndir olli því að hann fættist blindur? Var það hans eigin eða foreldra hans synd? Jesús svaraði, blinda hans hefur ekkert með syndir hans eða foreldra hans að gera. Hann er blindur svo að máttur Guðs megi sjá í honum. Jóhannesar Guðspjall 9 vers 2 til 3 þannig að einmitt þessi veikindi eða prófraun gefur tækifæri til að sjá hvernig Guð svarar bænum. Öll lofvorð Guðs eru sönn. Við getum komið til Guðs í bæn. Hann er hjálpari okkar og vinnur. Hann heyrir grát okkar og getur veitt okkur hjálp sína. Allt sem hann biður er að við trúum. Allt er mögulegt fyrir þann sem hefur trú. Markús 9 vers 23. Hver er þá vilji Guðs fyrir mig í þessum veikindum? Gættu úr skugga rétt samband við Guð. Játaðu og afskrifaðu alla synd. En ef við játum syndir okkar fyrir Guði, mun hann halda fyrirheit sitt og gera það sem rétt er, hann mun fyrirgefa okkur syndir okkar og hreinsa okkur af öllum rangindum okkar. 1 Jóhannesar bréf 1 vers 9. Findu frið við Guð í því að vita að syndir þínar eru fyrirgefnar. Nú þegar við höfum verið réttir til Guðs fyrir trú, höfum við frið við Guð fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Rúmenska 5 vers 1 hafið hugar og. Friður er það sem ég læt þér eftir, það er minn eigin friður sem ég gef þér. Ég gef það ekki eins og heimurinn gerir. Ekki vera áhyggjufullur og í uppnámi, ekki vera hrætt. Jóhannes 14 vers 27. Þú getur beðið til Guðs á þinni neyð. Hann segir, Karlaðu til mín þegar vandraði koma. Ég mun frelsa þig og þú munt lofa mig. Sálmarnir 50 vers 15 vér skulum því treysta og gangað á sæti Guðs, það sem náð er. Þar munum við hljóta miskun og finna náð til að hjálpa okkur þegar við þurfum á því að halda. Hebreabréfið 4 vers 16. Þú getur treyst á lofvorð Guðs sem aldrei bregðast. Hann hefur sagt, ég mun aldrei yfirgefa þig. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Hebreabréfið 13 vers 5 vertu ekki hrættur. Ég mun frelsa þig. Ég hef karlað þig með nafni. Þú ert minn. Þegar þú ferðum djúp vötn, mun ég vera með þér. Vandræði þín munu ekki yfirbuga þig. Hinnar hörðu raunir sem koma munu ekki skaða þig. Ég segja 43 vers 1 til annan góði maðurinn verður fyrir mörgum þrengingum, en drottinn frelsar hann frá þeim öllum. Sálmarnir 34 vers 19 gefið yður drottni, treystu á hann, og hann mun hjálpa þér. Sálmarnir 37 vers 5 þú, drottinn, gef fullkominn frið þeim sem halda fyrirætlanir sínar fastar og treysta á þig. Ég segja 26 vers 3 örvæntuð ekki í mínir sauðir hlusta á raust mína, ég þekki þá og þeir fylgja mér. Og þeir skulu aldrei deyja. Enginn getur hrifsað þær frá mér. Jóhannesar guðspjall 10 vers 27 til 20 og 9. Drottinn er minn hirðir. Ég hef allt sem ég þarf. Jafnvel þótt ég fari í gegnum dýfstu myrkur, mun ég ekki óttast, Drottinn, því að þú ert með mér Sálmur 23 vers 1 til 4. Má ég biðja Guð að lækna mig? Biblían hvetur okkur til að biðja lækningu. Mikill mannfjöldi kom til hans og hafði með sér halta, blinda, fatlaða, mátlausa og marga aðra sjúka sem þeir lögðu við fætur Jesú. Og hann læknaði þá. Matteus 15 vers 30. Hann fyrirgefur allar mínar syndir og læknar allar sjúkdómar mínir. Sálmur 103 vers 3. Verk Jesú sýndi vilja Guðs til að lækna. Jesús fórum og heimsótti alla bæi og þorp. Hann kenndi í samkundum, prédikaði fagnaðarerindið um ríkið og læknaði fólk með hverst kyns sjúkdómum og veikindum. Matteus 9 vers 30 og 5. Matteus 4 vers 23 til 24. Matteus 8 vers 16 til 17. 11 5 og Lúkas 10 vers 9. Þjáning og dauði Krists veitti mannkyninu lækningu. En sökum synda okkar var hann særður, barinn vegna ílsku sem við gerðum. Við erum læknuð af refsingunni sem hann varð fyrir og heil af höggunum sem hann fékk. Jesaja 53 vers 5. Jesús rak út dýllu andana með orði og læknaði alla sjúka. Hann gerði þetta til að láta það rætast sem Jesaja spámaður hafði sagt. Hann tók sjálfur veikindi okkar og bar sjúkdóma okkar. Matteus 8 vers 16 til 17. Upprisa hans þýðir að hann er lifandi frelsari. Færum að halda áfram lækningaþjónustu sinni. Jesús Kristur er hinn sami í gær, í dag og að eilífu. Hebreabréfið 13:8. Jesús Kristur gerir þig heilan. Postulasaga 9 vers 34, Postulasaga 3 vers 16 og Postulasaga 5 vers 16. Allt er mögulegt fyrir þann sem hefur trú.